Dacă puteți să ne explicați cum Domnul Iisus a blestemat smochinul în săptămâna patimilor, chiar dacă nu era vremea roadelor. Și spune cuvântul că el a căutat rod și pentru că n-a găsit rod, l-a blestemat și s-a uscat pe loc.
Am mai spus ceva cu acel prilej, că de fapt n-a fost așa un blestem în felul cum blestemă oamenii. Și a spus numai în viață să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Noi am împărtășit subiectul acesta când am fost la fratele Chiu, duminică, împreună cu fratele Ion Adam. Acum cred că vă cunoașteți și mai bine. Sunt foarte bucuros că am reușit să ne cunoaștem și noi mai de aproape, că am fost împreună la masă. Și cred că acum fratele o să își fixeze și mai bine răspunsul pe care l-am avut atunci, pentru că am discutat despre asta. Văd că a venit și fratele, probabil încă cu două întrebări la pachet și n-am uitat de data trecută. Mai simplu, ceea ce pare să fie anormal în această imagine este faptul că se menționa în textul biblic, nu era vremea roadelor. Și pe urmă că Domnul Hristos a flămânzit, nu? Și foamea l-a determinat să se apropie de acest smochin, care avea foarte multe frunze și dădea impresia că totul este în ordine. Însă aici poate să intervine un anumit contrast. Noi știm că Iisus a fost atot știutor. Ne-am fi putut permite să-L întrebăm, Mântuitorule, tu n-ai știut că n-o să găsești rod în el? Tu n-ai știut că nu este vremea roadelor? Atunci care a fost motivul pentru care ai rostit cuvintele acelea aspre? Oricum, au fost niște cuvinte aspre. În primul rând, smochinul, în reprezentarea simbolică a Noului Testament, este imaginea poporului lui Israel. Și lucrul acesta este foarte clar. Dacă se spune că n-a fost vremea roadelor și dacă luăm acest smochin și îl punem alături de istoria poporului evreu, fără să încercăm să mistificăm subiectul, pentru că aici este vorba de o întâmplare concretă, aici nu este vorba de o pildă, pentru că nu e vorba de pilda unui smochin, ci este vorba de o întâmplare unde Mântuitorul s-a dus să caute rod în smochin și n-a găsit și pe urmă a zis în deac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Erau două lucruri importante care se desprindeau de aici. În primul rând, ceva care scapă la prima vedere pentru cei care nu sunt în cunoștință de cauză. Majoritatea speciilor de smochin, pentru că și ei sunt de mai multe specii, dar majoritatea speciilor de smochin în Orient fac un fel de roade premergătoare. Înainte ca să facă smochinele, pentru că smochinul nu înflorește, el face așa un fel de noduli de mărimea unor nuți, pe care arabii le numesc taxi. Atunci când într-un smochin lipsesc acești taxi, nu mai este speranță să facă rod. Așa cum noi ne-am obișnuit și știm foarte bine că un pom care nu înflorește primăvara, n-are de unde să facă rod. Pentru că înaintea roadelor, mai întâi trebuie să fie florile, nu? E bine, acolo, înainte de a aduce roadă, smochinii produc un fel de taxi, acestea sunt un fel de roade premergătoare, care de fapt înlocuiesc florile, cum este cazul la noi cu pomii care înfloresc. Oamenii săraci, în lipsa de hrană, de foarte multe ori se hrănesc bucuroși și cu aceste roade premergătoare, deși ele n-au nicio dulceață în ele, sunt mai mult așa, cum am spune, ca și merele sălbatice, că nici nu sunt mai mari de mărimea unor nuci. Însă aici este vorba de un simbol. Smochinul era verde și avea foarte multe frunze. În Sfânta Scriptură, simbolul frunzelor se referă la ceea ce oamenii învață despre Dumnezeu și la ceea ce oamenii vorbesc despre Dumnezeu. Și nu exista niciun popor din lume care să fie învățat așa de mult despre Dumnezeu ca poporul Israel. Și n-a existat niciun preot la nicio religie păgână care să fi vorbit atât de mult despre Dumnezeu cum vorbea preoții evrei, pentru că asta era meseria lor. Dar ce lipsea acestui smochin? Pentru că frunze avea destule. Îi lipsea acești taxi, fiindcă nu era timpul roadelor. S-a prins ideea. Roadele veneau mai târziu, în cel de al doilea rând, în perioada aceea de formare a smochinelor. Când Domnul Hristos s-a apropiat de el și a văzut că nu are acești taxi, deși nu era vremea roadelor, neavând aceste fructe premergătoare, normal că verdictul care s-a dat a fost să nu mai mănânce nimeni în viac. Cuvântul acesta, viac, nu se referă la eternitate și lucrul acesta este foarte important. De foarte multe ori în Sfânta Scriptură se spune și nu va trece viacul acesta. Sau în viac nu o să ne mai vedem. De foarte multe ori se confundă cuvântul viac cu eternitate. Și Domnul Hristos acolo, ca și în celelalte unități de măsură a timpului, care sunt găsite în Scriptură cu multe diferențe, când zice în viac, viacul acesta putea să fie generația respectivă sau viacul acesta putea să fie tot timpul neamurilor, pentru că Israel a rămas împietrit și n-a mai adus nicio roadă pentru Dumnezeu. S-a prins ideea. Deci, când Domnul Hristos a zis în viac să nu mai mănânce nimeni rod din tine, pentru că ar fi trebuit să ai măcar taxi dacă n-ai avut roade. Bine, că nu-i vremea roadelor, dar de ce nu-i vremea roadelor? Pentru că spune Sfânta Scriptură că Israel a căzut într-o împietrire până când? Până când numărul neamurilor va fi împlinit. Și atunci Domnul se va întoarce spre rămășița lui Israel. Așadar, când Domnul a spus în viac să nu mai mănânce nimeni din tine, ar fi putut foarte bine ca în smochinul acesta să se concretizeze atitudinea poporului lui Israel față de Mântuitorul. Deci că a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce cred le-a dat dreptul. Ucenicii au rămas cumva șocați de cuvintele aspre ale Mântuitorului, pentru că Mântuitorul avea o vorbă foarte blândă și modul în care el comunica cu oamenii era extraordinar. Și când tăcea, Domnul Hristos avea o influență extraordinară asupra oamenilor. Cu alte cuvinte, el avea puterea să vorbească și atunci când tăcea. Pentru că din ființa lui emana așa o pace adâncă, o binecuvântare dumnezeiască. Și ucenicii au rămas cumva șocați să nu mai mănânce nimeni din tine în viac. În dimineața următoare, când au trecut pe același drum, se spune că ucenicii au rămas uimiți privind smochinul acela care a fost blestemat de Domnul Hristos, că s-a uscat. Și cu prilejul acesta, Domnul Hristos le dă o lecție și le spune: dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui, mută-te, și s-ar muta. Și aș vrea să scoată în evidență că credința care vine de la Dumnezeu este așa de puternică încât nu are limite. Numai că această credință nu se referă la credința pe care o avem noi. Eu n-am găsit încă niciun teolog, niciun făcător de minuni care să mute un munte. Dar nici Domnul Hristos n-a încercat lucrul acesta considerând că nu este necesar. Însă aici este o reprezentare simbolică, pentru că spune, dacă această credință ar fi cât un grăunte de muștar, și de ce spune cât un grăunte de muștar și de ce nu face comparația cu altă sămânță? Pentru că dintre toate plantele și dintre toți pomii care sunt în zona respectivă, Sămânța de muștar este cea mai mică dintre toate semințele. Și vrea să scoată în evidență că dacă noi am avea credința aceea care este considerată darul lui Dumnezeu, credința care vine de la Dumnezeu și nu credința pe care ne-o cultivăm noi oamenii, pentru că fiecare dintre noi avem un dram de credință, dar nu-i vorba de credința mântuitoare prin care să ne mântuim noi personal, ci este vorba de credința prin care se fac lucrările lui Dumnezeu. Spre exemplu, când a fost furtuna aceea pe mare, că e vorba de fenomenele naturii, nu? Să se mute un munte dintr-un loc într-altul e un fenomen al naturii. Să nu cumva să credeți că lucrul acesta nu s-a întâmplat niciodată. În cataclismele naturale care au existat aici pe planetă, de multe ori s-a întâmplat ca cele mai joase părți care au constituit funduri de oceane sau de mări, până la urmă să se ridice. Și au existat aceste mișcări în scoarța pământului. Însă aici este vorba de un fenomen pe care îl face Dumnezeu prin puterea credinței. Și când s-a dezlănțuit furtuna aceea pe mare, Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu și care avea în sine puterea, că aici este vorba. Deci cuvintele lui Iisus erau putere, nu erau numai niște cuvinte spuse, ci ele erau duc și viață și ele erau putere dumnezeiască. Ucenicii s-au mirat. Cum a fost posibil ca la un singur cuvânt să se potolească marea? Deci ca fenomen natural. Ori a muta un munte dintr-un loc în altul trebuie să fie un fenomen supranatural pentru condițiile noastre, dar foarte natural pentru Dumnezeu. Însă Domnul Hristos spune, dacă ați avea. Și ucenicii în perioada aceea n-aveau. Fiindcă dacă ar fi avut, atunci n-ar fi avut și ei atâtea probleme în lucrarea de misiune, în întâmpinarea cu atâtea categorii de oameni, cu atâtea situații în care ei n-au fost în stare să rezolve niște lucruri și au venit la Mântuitorul și s-au plâns. Doamne, uite, am vrut să scoatem niște draci și, cu alte cuvinte, n-au vrut să iasă. Sau, Doamne, am vrut să ajutăm pe cineva și n-am fost în stare. Și în cazul acesta, consider că lecția care se desprinde din această întâmplare ar fi vrut să scoată în evidență, în legătură cu credința care este darul lui Dumnezeu, în sensul că dacă putem avea credința ca dar care vine de la Dumnezeu, atunci, dacă am avea atât numai cât este un bob de muștară și dacă aceasta este esența care vine de la Dumnezeu, cu ea se poate face lucrările pe care le face Dumnezeu. Nu cred că Domnul Hristos ar fi dorit ca ucenicii să-și încerce puterea sau să-și încerce aptitudinile, încercând să demonstreze și să facă minuni inutile. Totdeauna Domnul Hristos, când a făcut o minune, a făcut-o pentru că era necesar. Dacă a vindecat un bolnav, avea sentimentul de milă. Dacă a eliberat un om care a fost posedat, iarăși din dorința de a aduce liniște și pace. Și prin urmare, scopul pe care îl urmărea Domnul Hristos. Dacă s-a întâmplat să înmulțească pâinele, n-a făcut un obicei din acesta, un ritual, să spună, haideți, veniți acum că o să vă dau pâine fără muncă. Și în situații extreme, Domnul Hristos a rezolvat și probleme ieșite din comun, dar întotdeauna numai din sentimente de milă. Așa cum spunea el, îmi este milă de gloata aceasta necăjită și flămândă. Ce poți să spui prin două cuvinte mai mult? Necăjită și flămândă. Dar ceea ce rezultă de aici este că Iisus, în viața de toate zilele, în lucrarea de misiune, de foarte multe ori a flămânzit. Că ucenicii care au mers cu el nu întotdeauna au avut posibilitatea să aibă din belșug tot ceea ce era necesar. În foarte multe cazuri îi găsim cum erau flămânzi și cum erau în lipsuri. Și mai ales atunci când Domnul Hristos a ținut predica aceea lungă, era mai mult de 8 ore, o predică pe care a ținut-o și după ce a trecut dincolo de lacul Genezaretului, văzând mulțimea aceasta secătuită și istovită de foame, ucenicii se gândeau să se retragă undeva să mănânce, că aveau ceva mâncare în traistă. Și a fi zis, cum să mâncăm? Este foarte penibil. Atâta gloată flămând aici, amețită de foame. Și atunci a spus, Mântuitorule, dă drumul acestei gloate flămânde. pentru că e noapte și unde mai ajunge să cumpere de mâncare? Și atunci Domnul Hristos le dă lecția și spune, dați-le voi de mâncare. Cum adică? Să le dăm din traista noastră? Păi erau flămânzi că postiseră în ziua aceea fără să postească. Știți că de multe ori se întâmplă că oamenii postesc nu pentru că s-au hotărât să postească, ci pentru că n-au posibilitatea să mănânce. Și atunci Domnul Hristos le-a dat o lecție când a zis, dați-le voi de mâncare. Numai la asta nu s-au așteptat ei. Și până la urmă s-au săturat cu toții. Consider prin urmare că problema cu smochinul se potrivește foarte bine cu atitudinea poporului evreu. Deși nu este o pildă care poate fi mistificată sub forma asta, în sensul de a-i se da o interpretare simbolică sau spirituală, pentru că este o întâmplare istorică din viața Mântuitorului, dar de regulă smochinul reprezintă simbolic în Noul Testament pe poporul evreu, care avea foarte multă învățătură, așa cum a spus prorocul din vechime, învățătură peste învățătură. Și când era vorba să asculte de Domnul, să aducă roadă, roade nicăieri. Și cred că lucrul acesta rămâne valabil și pentru foarte mulți credincioși care au avansat foarte mult în domeniul cunoștințelor. Frunze, ai zice că dacă te uiți de la distanță, e un pom plin de viață. Numai că nimeni nu prețuiește un pom după mulțimea frunzelor. Pentru că valoarea unui pom este în funcție de valoarea roadelor pe care le aduce. Și ceva asemănător se întâmplă în viața noastră, în sensul că Domnul Hristos ne iubește dacă propovăduim și dacă știm să spunem foarte multe lucruri despre El sau învățăm foarte multe lucruri despre El. Dar lucru de care se bucură Domnul Hristos, El este flămând, nu de vorbele noastre, ci de roadele noastre pe care trebuie să le aducem. Eu nu vreau acum să dau o interpretare simbolică și lucrurilor care n-au valoare de simbol, pentru că asta este o întâmplare luată din viața de toate zilele. Dar foarte multe lucruri care s-au întâmplat în viața Mântuitorului pot fi cu tâlc și cu semnificații mai adânci. Am reținut că fratele data trecută mi-a amintit că are două întrebări.
În Geneza 6 citim, când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, li s-a născut fete. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și și-au luat de neveste pe cele pe care și le-au ales. De cine e vorba, fiii lui Dumnezeu? Asta e o întrebare. Și a doua, mă refer la răpirea bisericii. Va fi înainte de necazul cel mare sau va fi după necazul cel mare?
Fratele, au pus două întrebări importante. Da, întâi să ne referim la Geneza, capitolul 6. Pe mine mă surprinde faptul că foarte mulți oameni cu foarte multe studii teologice nu studiază în suficientă măsură Sfânta Scriptură, ci preiau anumite idei pe care le-au transmis alții. Sunt idei care circulă de sute de ani în lumea teologică Și ei nu se mai ostenesc să studieze Sfânta Scriptură. Dacă doctorul profesor de la seminarul cu tare a tălmăcit textul ăsta în felul acesta, înseamnă că așa trebuie să fie. Și atunci învață unul de la altul. Mi-aduc acum aminte de ceea ce a scris Pavel în Epistola către Corinteni, unde spune că vorbim despre ele nu cu o vorbire învățată de la înțelepciunea omenească. Cunoașteți subiectul acesta? Ci cu o vorbire învățată de la Duhul Sfânt. În primul rând, orice explicație, înainte de a o respinge, mai întâi trebuie să o cercetăm și să o analizăm cu bună credință. Nu-i bine să fim refractare. Foarte mulți dintre noi am fost îndoctrinați în mod greșit și când cercetăm Sfânta Scriptură, uneori ni se pare că ceva nu-i în regulă în Scriptură, dar ceva nu-i în regulă în mintea noastră, pentru că am fost îndoctrinați greșit. Și spun în felul acesta, pentru că trebuie să ne obișnuim să ne formăm o doctrină care să aibă acoperire textual biblică. Teologii au împrumutat explicația aceasta. Și nici nu vă trece prin minte de unde au împrumutat-o. Și nu mă refer la teologii noștri din zilele noastre, ci mă refer la cei care au fost prin secolele trecute. Pentru că explicația aceasta s-a dat într-un anumit fel și a devenit foarte cunoscută în majoritatea bisericilor creștine. Pastorii au preluat, au citit anumite cărți, așa au explicat, nu știu ce mari teologi, și așa ne-am dus mai departe cu explicația. Am spus ca principiu de orientare, întotdeauna este bine să acceptăm o explicație pe care ne-o dă cineva și să nu o respingem de la bun început, numai pentru că nu corespunde cu modul nostru de gândire. Dar trebuie să o analizăm cu bună credință și dacă vedem că nu avem cale de ieșire din punct de vedere biblic, atunci o respingem, păi să vină de la Papa de la Roma, înțelegeți ce spun? Păi nu mai contează că vine de la Uniune sau de la nu știu cine, sau de la ce seminar cu prestigiu din Statele Unite. Ca principiu spun, teologii au împrumutat această idee și această idee aparține cultelor păgâne. Și anume, că îngerii căzuți și-ar fi luat corpuri omenești și ar fi realizat aceste căsătorii cu fetele oamenilor, rezultând din această căsătorie, bineînțeles, fără consimțământul fetelor, pentru că acolo se face mențiunea, că și-au luat după cum au voit ei, nu după cum au voit și ele. S-a prins ideea? Și că pe vremea aceea erau uriași, ca și cum din această relație de căsătorie ar fi rezultat oamenii aceia robuști. Să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să vedem dacă îngerii se pot căsători. Cu toate că și la seminarele baptiste și la seminarele penticostale, că frații creștini după Evanghelie încă n-au seminare. Așa. Se susține ideea aceasta, s-ar putea să mai fie păreri ale unor persoane particulare, deosebite de la principiul acesta, dar majoritatea seminarelor și teologilor, în privința aceasta, nu s-au mai ostenit să cerceteze Sfânta Scriptură, ci au reluat ideea principală. Îngerii căzuți și-au luat corpuri omenești și au abuzat, luând aceste fete ale oamenilor, căsătorindu-se cu ele. Întrebarea se naște. Care îngeri căzuți? Îngerii buni sau îngerii cei răi? Și atunci ne punem întrebarea cu bună credință și nu respingem ideea. Să vedem dacă e adevărată. Atunci trebuie să găsim măcar un singur înger care s-a căsătorit de la Geneza până la Apocalipsa. Spun asta ca principiu. Fie un înger bun, trimis de Dumnezeu ca să realizeze o lucrare extraordinară, să-și ia un trup de bărbat și pe urmă să se căsătorească cu o fecioară. Există așa ceva în Biblie? Să vedem dacă există vreun înger rău, căzut, care să fie avut dreptul, să fie avut libertatea să-și ia un corp omenesc și să se căsătorească cu vreo fecioară, pentru ca să aibă copii. Cu alte cuvinte, niște demoni, nu? Pentru că noi înțelegem că dacă nu sunt îngerii lui Dumnezeu, atunci sunt îngerii diavolului, cei căzuți în această dezbinare care s-a produs prin căderea spiritului luciferic. Unde găsim noi în Sfânta Scriptură, de la Geneza până la Apocalipsa, în 66 de cărți, că un demon a primit libertatea să se căsătorească cu o fecioară luată dintre fiicele oamenilor? Există așa ceva?
Nu.
Acum, este un principiu de verificare. Nu scrie în Biblie. Sunt foarte multe lucruri care nu sunt scrise în Biblie și pot să fie adevărate. Dar nu sunt scrise în Biblie nici pro, nici contra. Aș vrea să subliniez gândul acesta. Deci, Biblia nu scrie nimic despre lucru cu tare. Atunci nu-l poți verifica din punctul de vedere biblic, dar nu-l poți nici combate din punct de vedere biblic. Dacă îl poți accepta, îl accepți numai ca o părere care nu poate să fie nici combătută din punct de vedere biblic și nici argumentată din punct de vedere biblic. Ei bine, dar problema cu demonii și problema cu îngerii, nu numai că nu găsim nici un înger căsătorit, pe nicăieri, Biblia ne-o dovedește că îngerii nu se căsătoresc. Atunci când cărturarii și farisei l-au ispitit pe Mântuitorul, când a venit cu problema aceea cu femeia, cu 7 bărbați care s-au căsătorit succesiv, după lege, având dreptul ca să ridice urmași, Domnul Hristos le-a spus: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. În împărăția lui Dumnezeu nu se vor însura, nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Dacă vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer, să înțelegem că îngerii lui Dumnezeu nu au gen masculin sau feminin. Îngerii nu sunt bărbați și femei, pentru că sunt cu totul o altă construcție. Îngerii nu se căsătoresc, îngerii n-au copii. Și lucrul acesta ne-l atestă Sfânta Scriptură foarte clar. Atunci, cum s-a strecurat această idee teologică și se menține și la seminarele noastre moderne din zilele noastre? Am auzit-o și noi, o ducem mai departe și o spunem altora. De aceea spune Apostolul Pavel: și vorbim despre ele nu cu înțelepciunea învățată de la oameni, ci cu înțelepciunea pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Teologia a împrumutat această explicație de la cultele păgâne. Și am să vă spun în ce împrejurare, că până la urmă găsim în Sfânta Scriptură un demon care s-a căsătorit. Eu v-am întrebat dacă ați găsit în Biblie de la Geneza până la Apocalipsa și am subliniat că n-am găsit în cele 66 de cărți. Dar există Biblii care au mai mult de 66 de cărți și au cărțile apocrife. Și acolo este vorba de o carte a lui Tobie, dacă ați auzit despre ea. Catolicii au menținut și recunoscut aceste cărți apocrife cu mențiunea că nu sunt inspirate, dar ca titlu informativ și ca sursă de cunoștințe sunt foarte recomandabile să fie citite. Acolo există o carte numită Cartea lui Tobie și acolo se spune, să vedeți numai de unde vin explicațiile cu îngerii căsătoriți, că așa ceva nu este în Biblie. Acolo spune că în Israel era o tânără fecioară care a fost vizitată de un demon. Și demonul acesta avea legături conjugale cu fata. Și la un moment dat, fata a fost curtată de un tânăr. A cerut-o în căsătorie. După ce s-a rezolvat problema cu logodna și pe urmă a venit vremea ceremoniei nupțiale, în timpul ceremoniei nupțiale, care la evrei avea un anumit specific ritual, demonul acela l-a omorât pe tânărul mire. Și oamenii s-au înspăimântat și au luat-o așa ca o întâmplare spontană. Se mai întâmplă și câte ceva de natura asta, că moare mireasa în timp ce stă la nuntă sau mirele, cade printr-un șoc cardiac sau te miri prin ce motivație. Și a trecut. A mai trecut o perioadă și fata a fost cerută în căsătorie de un alt tânăr. S-a logodit cu el și când a ajuns iarăși la stadiul împlinirii să se căsătorească, în timpul ceremoniei nupțiale, demonul l-a omorât și pe al doilea. Și ce să vă mai repet, că lucrul acesta a început să se repete de 6 sau de 7 ore. Și atunci oamenii s-au înspăimântat, au luat-o pe fată la întrebări și până la urmă fata a fost nevoită să spună că ea are niște relații conjugale cu un demon care vine și o cercetează. Și atunci se spune că neprihănitul Tobie, să vedeți cum acum se amestecă problemele, s-a dus în casa aceea, că până la urmă a mai fost încă un tânăr curajos care a zis, mie nu mi-e frică. Am să mă logodesc și am să mă căsătoresc cu ea și nu o să mi se întâmple niciun rău. Se baza pe neprihănirea și pe puterea credinței lui Tobie, care era un izraelit neprihănit. Și se spune acolo că Tobie a intrat în casa aceea cu post și cu rugăciune și acum vă rog să subliniați importanta descoperire care ne trădează împrumutul de la păgâni. Zice că a luat niște ficat de pește pe care l-a prăjit, dar l-a prăjit așa de tare că toată casa a fost afumată. Și se spune că cu postul și cu rugăciunea și cu fumul ficatului de pește care l-a prăjit acolo, demonul n-a mai putut să stea în casă și a trebuit să plece. Și până la urmă fata s-a căsătorit și numai bine că totul a fost în ordine. Frumoasă poveste. Aceasta este preluată de la păgâni și a fost strecurată în literatura iudaică. Și rabinii nu s-au scandalizat de problema aceasta. Pentru că atunci când s-a făcut canonizarea cărților Vechiului Testament, în lucrarea aceea cu Septuaginta, ei n-au introdus în textele sacre și cărțile Macabeilor. Și ei au avut o acoperire în sensul că nu le-au inclus și nu le-au recunoscut cu autoritate de scriptură, dar au fost cuprinse în cărțile scripturii. Pentru că și evreii, în cărțile lor mai vechi, au cărțile Macabeilor pe care le mențin încă la nivel de cinste. Acum întrebarea se naște. De unde au luat păgânii aceste idei? La păgâni aceste idei erau foarte bine primite și erau acceptate, pentru că majoritatea celor care conduceau imperiile păgâne ziceau că s-au născut din zei care au venit și s-au împreunat cu fecioare. Și prin urmare, ei au avut pretenția ca oamenii să li se închine. Toți împărații orientali aveau pretenția că ei sunt născuți din zei. Că sunt născuți numai din mame pământești, dar că tata lor este o ființă care a venit din altă lume. Și ideea aceasta păgână a intrat în literatura iudaică și pe urmă, unde să mai vezi, la toate seminarele baptiste și pentecostale, cât sunt ei de luminați, spun că îngerii căzuți s-au amestecat cu fetele oamenilor. Așa ceva nu scrie în Biblie nicăieri. Atunci, cine sunt acești fii al lui Dumnezeu, dacă nu sunt îngeri? Mai există un cuvânt pe care îl rostește Apostolul Pavel în Cartea Evreilor, în capitolul 1. Și acolo se pune întrebarea, căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată, tu ești fiul meu? Îngerii nu sunt născuți din Dumnezeu, ci îngerii sunt ființe create. Și lucrul acesta este important. Surprinzător este faptul, în toate științele oculte, la toate oracolele păgâne se susține ideea că îngerii sunt născuți din Dumnezeu. Și dacă sunt născuți din Dumnezeu, pot să poarte denumirea de fii. Pentru că în cartea lui Iov există ceva asemănător, unde atunci când Dumnezeu a vrut să creeze totul, se spune că fiii lui Dumnezeu trebuie să-l tau de bucurie. Și întrebarea se naște, dacă nu sunt îngerii cei din Geneza 6, cine pot să fie? Ei bine, dacă analizăm în context, observăm două categorii de oameni care s-au dezvoltat după fuga lui Cain în țara Nod și după căsătoria lui Set. Au fost ramura fiilor lui Set, care erau considerați fiii lui Dumnezeu și datorită cărui fapt Set și Enoch și urmașii lui, care sunt menționați, printre care este cuprins și Enoch, pentru că ei au fost luminați de Duhul Sfânt și prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt au stabilit din nou legătura pe care o pierduseră părinții cu Dumnezeu. Și se spune despre Set și Enos, care era fiul lui, că de atunci oamenii au început să cheme numele Domnului. Și prin legătura pe care a făcut-o Dumnezeu, ei au primit dreptul să se numească fiii lui Dumnezeu. Acum, ce se întâmplă cu acești fii al lui Dumnezeu? Ca și cu copiii familiilor de credincioși. Uneori copiii care au părinți credincioși, dacă nu urmează credința părinților, se fac mai răi decât ceilalți. Să nu cumva să credem că toți fiii care s-au născut din Set în succesiunea generațiilor până la potop, toți au fost credincioși. Credința este darul lui Dumnezeu și nu se poate moșteni. Ei au purtat numai numele de fii al lui Dumnezeu, prin părinții binecuvântați. Așa cum izraeliții au purtat numele de poporul legământului, deși nu mai meritau numele acesta, nu? Ci Dumnezeu spune că ar fi luat măsuri drastice dacă nu și-ar fi adus aminte de Avram. Și de foarte multe ori, din pricina lui Avram și promisiunilor făcute lui Avram, poporul Israel a scăpat fără să fie disciplinat la modul corespunzător, fiindcă Domnul avea un angajament față de Avram. Același lucru a rămas valabil și pentru fiii lui Set. Așadar, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase. Ceva în legătură cu fetele oamenilor. Unde erau aceste fete ale oamenilor, în timp ce fiii lui Dumnezeu au putut să le observe că sunt frumoase? În ce consta această frumusețe? Se știe la ora actuală și este atestat tot în capitolul 6, că în vremea aceea erau uriași pe pământ. Nu că din rezultarea căsătoriei lor s-au născut uriașii, ci se spune în vremea aceea, chiar și după ce fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit cu fetele oamenilor, aceștia erau oamenii puternici din vechime, uriașii. De remarcat este faptul că în Extremul Orient s-a dezvoltat această categorie de oameni numiți culegătorii de fructe, în timp ce fiii lui Set acum erau păstori, erau agricultori și puteau să fie vânători și să aibă și alte preocupări, ba mai mult decât atât. Chiar și dezvoltarea tehnicii, pentru că era cunoscut, deja folosit în mod accidental, arama și mai târziu uneltele de fier în epoca primară, aproximativ cu 4-5 milenii înaintea erei noastre. Și în cazul acesta, fiii lui Set au văzut că fetele oamenilor erau frumoase, cele care s-au răspândit în Extremul Orient din urmașii lui Cain. Dar cei care erau în zona respectivă, mai spre Golful Persic și spre oazele acelea din zonele Tigrului și Eufratului, cu alte cuvinte, cei care locuiau mai mult în zona Mesopotamiei, au observat că cei din Extremul Orient, în succesiunea timpului, s-au dezvoltat foarte bine pe plan biologic pentru că aveau condiții naturale extreme. Și ei au vrut, într-un fel, să îmbunătățească rasa. Și lucrul acesta, într-un fel, a stimulat. Pentru că acolo se spune că în vremea aceea deja erau uriașii pe pământ. Fetele oamenilor, altfel spus, erau fetele care se trăgeau din seminția lui Cain, care s-a dezvoltat în Extremul Orient. Și aceștia erau numiți fiii oamenilor și fiicele oamenilor. Iar cei din seminția lui Set, care au trăit în zona Mesopotamiei, erau considerați fiii lui Dumnezeu pentru că ei aveau cunoștință de Dumnezeu și pentru că ei aveau lumina și călăuzirea Duhului Sfânt. Să nu ne îndoim de faptul că atât Set, cât și Enos și Enoch, cel de-al șaptelea patriarh, au avut în ei Duhul lui Hristos. Eu am convingerea aceasta, pentru că se spun lucruri extraordinare despre ei, că au umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Deci aici erau oameni luminați cu harul binecuvântat al lui Dumnezeu prin Duhul lui Hristos, pe câtă vreme dincolo erau oameni care nu se ocupau decât de problemele lor firești. Ca răspuns la întrebarea care a pus-o fratele, global, luat acum ca un răspuns final, fiii lui Dumnezeu, prin urmare, nu sunt îngeri, nici cei buni, nici cei răi. Că dacă Domnul ar fi dat libertate satanei să-și căsătorească servitorii, păi cred că nu mai exista până acum pe pământ. Dar Domnul n-a permis lucrul acesta. Și un asemenea fenomen nicăieri nu s-a întâmplat, nici cu cei buni și nici cu cei răi. Când Domnul Hristos s-a născut, Arhanghelul Gabriel a precizat, Duhul celui preanalt te va umbri. Înțelegeți? Este cu totul altceva. Deci nașterea lui Iisus Hristos n-a fost produsul unei relații conjugale cu îngerii. Că s-ar putea ca cineva să fie ispitit. Măi, a venit îngerul Domnului și plecăciune ție, Maria. Așa ceva nu există, pentru că se face mențiunea. Dar cum? Dar eu nu cunosc bărbat. Atunci, dacă îngerul Gabriel ar fi fost un bărbat, ar fi zis, da, ce te mai interesezi de bărbat? Că eu sunt aici. Dar a zis, Duhul celui preanalt te va umbri, pentru că Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul celui preanalt. Pentru asta merită să zicem slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Și atunci nu putem amesteca paiele cu greul. Fiii lui Set, dacă s-au îndepărtat de Dumnezeu, s-au lăsat influențați de științele oculte, au devenit niște vrăjitori scusiți în perioada aceea. Domnul a văzut că răutatea omului este așa de mare și a zis, Duhul meu nu va rămâne în om. Ce motive ar fi avut Domnul să se certe cu oamenii dacă îngerii au originat păcatul? Ar fi trebuit să se certe cu îngerii și să-i pedepsească pe îngeri, nu vi se pare normal? Pentru că ei erau în culpabilitate, că fetele n-aveau cum, fiindcă ele n-aveau cum să se împotrivească. Însă Domnul a zis, pentru că și omul este doar carne păcătoasă, de aceea Duhul meu nu va rămâne pururea în om și zilele lui vor fi numai de 120 de ani. Și nici nu a fost mai mult de 120 de ani. Că exact după 120 de ani a venit potopul și a măturat pe toți. Cred că nu mai e necesară o altă completare. Vreau să știu dacă fratele e mulțumit acum. N-am răspuns după tradiția teologiei moderne și nici nu mă interesează așa de mult. Pe mine mă surprinde totuși faptul că sunt atâția oameni bine intenționați și copii al lui Dumnezeu care sunt foarte serioși în credință și au și cunoștințe teologice. Și să ia așa unul după altul ca oile. Ce zice Papa de la Roma? Infailibil, nu mai trebuie să verificăm nimic.